Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan yana biri efirda. Xudovand shunday qudratga egaki, inson o'z gunohlari uchun tavba qilgan paytda uni tabiatini butunlay Iso Masihning solihligi bilan almashtiradi. Filippiyaliklarga maktubining 3-chi bobi, 8-chi hamda 9-chi oyatlarida Havori Pavlus aynan shu haqida gapirgan edi. Keling aziz birodarlar, shu oyatlarni birgalikda o'qib ko'rsak. Chinakam Rabbim Iso Masihning bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisoblandim. Endi ilohiy qonunga amal qilishdan iborat bo'lgan o'z solihligimga suyanmayman. Aksincha Masih bilan birga bo'lay deb faqat unga ishonish orqali, iymon orqali bo'ladigan solihlikka suyanaman. Va shu tariqa Xudo huzurida o'zimni oqlayman. Havori Pavlos ushbu oyat orqali osmonga borish uchun Masihning solihligiga ega bo'lishimiz kerakligini aytyapti. Qachonki inson Iso Masihga ishonganidan keyin Xudovand Rabbimizning solihligi bilan bizni ko'mib tashlaydi. Shu vaqtdan boshlab to abadiylikkacha Xudovand shu insonga qaraganda unda Iso Masihning solihligini ko'radi. 2-chi Korinfiyaliklarga maktubining 5-chi bobi 21-chi oyatida Havori Pavlos yana shunday deb yozib qoldirgan. Xudo bizni o'ziga ma'qul, solih deb bilish uchun gunohni hech bilmagan Masihni biz uchun gunohga aylantirdi. Aziz birodarlar, faqatgina Rabbimiz Iso Masih har birimizni chindan ham shaytonning qulligidan butunlay ozod qila oladi. Keling azizlar, muqaddas kitobdan yana bir oyatni o'qib ko'rsak. Ushbu oyat 1-chi Yuhanna maktubining 5-chi bobi 18-chi oyatida yozilgan. Marhamat tinglang. Xudodan tug'ilgan har bir odam gunoh qilmasligini bilamiz. Xudoning o'g'li uni o'z panohida asraydi. Yovuz shayton unga tegmaydi. Aziz birodarlar, kalomda aytilganidek Iso Masih bilan birga bo'lsak, ruhiy hayotimizdagi qadamlarimiz ham shaxdam tashlanadi. Chunki Rabbimiz har birimizga shaytonni yengilgani haqida to'liq ishonch va umid beryapti. Azizlar, mana shu Xudovand tomonidan berilgan g'alabani qo'ldan chiqarmay, to Rabbimizning yer yuziga ikkinchi bor kelguniga qadar mahkam tutaylik. Biz Masih bilan birga muqaddas hayot kechiryapmiz. Chunki Xudovand bilan faqatgina solih va muqaddaslar birga bo'la oladi. Xudo har birimizga muqaddaslikni bergan ekan, unga shukronalar aytaylik. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Elektron manzilimizni yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bizlarga yozib yuborasiz degan umiddamiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.